ኣብ ውግእ ናይ ትግራይ ዝተሳተፉ ኩሎም ኣካላት ጥሕሰት ዓለምለኸ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ሕጊ ሰብኣውነትን ስደተኛታትን ፈፂሞም ኢሎም ከም ዝኣምኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላትን ዘብፅዎ ሓባራዊ ሰነድ ገሊጹ ኣሎ። ግብረ መልሲ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ገለ ክፋለት ፀብፃብ ዕቃበታት እኳ እንተሃልዎ ከም ኣገዳሲ ሰነድ ተቐቢለ ዩ ኣለኹ ክብል ከሎ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ብወገኑ እቲ ፀብፃብ ብዙሓት ፀገማት ዘለዎ እዩ ይብል። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ድማ እቲ ሪፖርት ብዙሕ ናይ ሕጊ ናይ ኣሰራርሓን ቀዳምነት ዝወሃቦም ዓለምለኸ መምርሕታትን ልምድታትን ሕቶታት ዘበግስ እዩ ይብል። ሂማን ራይት ዋች እውን መግለፂ የውፅዮ ኣሎ። ተሓታታይነት ዘረጋግፅ ዓለምለኸ መስርሕ ምርበራ ክጣይሽ እዋኑ ሎም እዩ ይብል። ገብረ ገብረ መድን
ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ሎሚ ዕላዊ ኣብ ዝገበርዎ ውፅኢት ሓበራዊ ምርመራ እቲ ግጭት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝሰዓቦ ዘይሕጋዊ ቅትለት፣ ስቅያት፣ ፆታዊ መድፈርትን ኣብ ፆታ መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕትታትን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝተፈፀሙ መግሃስታትን ንሰላማውያን ሰባት ካብ መንበሪኦም ምምዝባልን መጥቃዕትታትን ዘርዚሩ ኣሎ። ካብ 3 ሕዳር 2020 ክሳብ 28 ሰነ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝሸፈነ እዩ። እቲ መርማሪ ጉጅለ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብምብፃሕ ምስክዳያት ተፈፂሞም ናይ ዝተባሃሉ ገበናት መሰኻኽር ዓይንን ካልኦት ምንጭታትን 269 ምስጢራዊ ቃለ መጠይቅ ከም ዘካየደ ይገልጽ። እቲ መርማሪ ጉጅለ ስርሑ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ብፍላይ ናይ ፀጥታ ናይ ስርሒት ምምሕዳራውን ብፍላይ ድማ ኩሎም ኣብ ትግራይ ክካየዱ ዝተተለሙ ጉዕዞታት ከም ዘይፈፀመን ይገልጽ። ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ፣ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ሓይልታት ትግራይ ኣብ ሲቪላዊ ትሕዝቶታት መንበር ገዛውቲ፣ ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ናይ እምነት ቦታታትን መጥቃዕቲ ብምፍፃም ሲቪላት ተቐቲሎም ንብረት ሲቪላት ዓንዮምን ይብል። 28 ሕዳር ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሩ ትሕዝቶታት ናብ ከተማ መቐለ ብዝተተኮሱ ከበድቲ ብረታት እንተወሓደ 29 ሲቪላት ተቐቲሎም እንተወሓደ ካልኦት 34 ሰባት ቆሲሎም ይብል። ኣብ ከተማ ሑመራ ብዝነበረ ከቢድ ኩናት እውን ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተተኩሶም ዝተባሃሉ ደብዳባት ከቢድ ብረትን ሓይልታት ህወሓት ህዝቢ ብበዝሒ ናብ ዝነብሩሎም ከባቢታት ብምትኳስን ካብ 9 ክሳብ 11 ሕዳር ኣብ ዘሎ እዋን 15 ሰባት ሞይቶም ብዙሓት ቆሲሎም ይብል። ሳምሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ትግራይ ጉጅለ መናእሰይ ኣብ ማይ ካድራ ንልዕሊ 200 ኣምሓሩ ሲቪላት መቕታሎምን ናይ ዝሒነ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፍሉይ ሓይልታት ኣምሓራን ንማይ ካድራ ምስተቆፃፀርዋ ንተወለድቲ ትግራይ ከም ዝቐተሉን ይገልጽ። 28 ሕዳር ናይ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻል መብዛሕትኦም መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮ ንዝኾኑ ልዕሊ 100 ሲቪላት ኣብ ከተማ ኣክሱም ከም ዝቐተሉ እቲ ፀብፃብ ሓቢሩ። ስድራታት ዘራእቶምን ምግቦምን ስለ ዝተወረረ ንምንባር ኣብ ኣባላት ማሕበረሰብን ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተመርኮዙን ይገልጽ። ትካላት ጥዕና ተወሪሮም ሲቪላት ሕክምና ክረኽቡ ይከኣሉን። ኣብያተ ትምህርቲ ንወታደራዊ ኣገልግሎት ይውዕሉ ስለ ዝነበረ ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከቡ ተምሃሮ ትምህርቶም ክምሃሩ ኣይከኣሉን። እቲ ፀብፃብ ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ኣብ ፆታዊ መድፈርትን ፆታዊ መሰረት ኣብ ዝገበረ ህውከትን ከም ዝተሳተፉ ብምግላፅ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ፣ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይን ብዕስለ ፆታዊ ዓመፅ ምፍፃሞም ተሓቢሩ ኣሎ። ብዙሓት ካብአን ዘይተደለየ ጥንሲ ከምዝሓዛን ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም ከምዝሓመማን ይገልጽ። እቲ መርማሪ ጉጅለ ሓደ 16 ዓመት ዝዕድሚኡ ወዲ ኣብ ሑመራ ብ9 ወታደራት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ፆታዊ ዓመፅ ምስተፈፀሞ ፀኒሑ ዓርሰ ቅትለት ከም ዝፈፀመ ይገልጽ እቲ ፀብፃብ። ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብሰንኪ ቅትለት፣ ፆታዊ ዓመፅ፣ ዕንወትን ስርቅን ንብረታት ሒነ ከይፍደዮም ብምስጋእን መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትታትን ኣሸሓት ሲቪላት ካብ መንበሪኦም ክመዛበሉ ከም ዝተገደዱ እቲ ፀብፃብ ይሕብር። እዞም ተግባራት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀሙ ገበናትን ናይ ኩናት ገበናትን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ ፀብፃብ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ናይ ኤርትራውያን መዕቆብ ስደተኛታት ፍሉይ ሓይልታት ትግራይን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ሂወት ኣሸሓት ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ውግእ ብምክያድ ኣሸሓት ስደተኛታት ክመዛበሉን ኣማቲ ስደተኛታት ድማ ሃለዋቶም ክጠፍእን መዕቆቢ ማእኸሎም ክበርስን ገይሮም ይብል። ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብሓይሊ ናይ ዘይምላስ ሕጊ ብምጥሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም መሊስዎም ኣሎ። ብሓይሊ ዝተወስዱ ክመልሶም እውን እቲ ፀብፃብ ፀዊዕ ኣሎ። ሓይልታት ትግራይ ድማ ንውልቃዊ ንብረት ስደተኛታትን ሰብኣዊ ትካላትን ከም ዝዘረፉ እቲ ፀብፃብ ሓቢሩ። እቲ ሓባራዊ ፀብፃብ ገበናት ዝፈፀሙ ኩሎም ናብ ሕጊ ክቐርቡ ፀዊዕ ኣሎ። ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነቲ ፀብፃብ ስዒቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኣብ ገለ ክፋል እቲ ፀብፃብ ዕቃበታት እኳ እንተሃለዎ ንግዳያት ምላሽ ንምሃብን ተሓታትነት ንምርግጋፅ ናይ ምክልኻል ስጉምትታትን ኣብ ዝካየድ ቀፃሊ ፃዕሪ ከም ኣገዳሲ ሰነድ ተቐቢልና ኣለና ኢሉ እትጻጻብ መንግስት ጥሚያት ከመሳርፈ አጽዋር ተጠቅም ባሉ ግን ጣቀነ እዩ ኢልወሎ መግለጽ መንግስት ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳት ወፋ ኤርትራ አብዘጽ መግለጽ እትጻጻብ ወሰንት ዝሆኑና ይሕጊ ናይ አሰራርሓን ሐቅታትን ከመውን ቀዳምነት ወሃቦም ጉዳያት ዓለም ለኸ ደምብታትን ልምድታትን ሕቶ ልዕልሎ ናይ ኣክሱም ጭፍጨፋ ብዝምልከት እቲ ሓቂ በብእዋኑ ብናይ ሕወሓት መጋበርያ ሚድያታት እናተለዋወጠ መጺኡሎ ይብል ፆታዊ ዓመፅ ብዕስ ለምድፋር ብዝምልከት ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ዝሕዝኑ ተግባራት ንባህሊ ኤርትራ ባዕድታት እዮም ክብልና ፅግበሎ ቅትለትን ስደተኛታት ብሓይሊ ምብራርን ብዝምልከት ንዝቐረበ ፀብጻብ ፍጹም ሓሶት ኢልዎሎ ቤትሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ዝተባሃለ ኣካል ምምሕዳር ትግራይ ብዛዕባ እቲ ሓባራዊ መርገፂ ኣብ ዘውፀ መልሲ እቲ ፀብጻብ ብብዙሕ ፀገማት ዝተመልአ እዩ ኢልዎሎ እቲ ምርመራ ኩሎም ዘስካሕክሶ ገበናትን ዝተፈፀሞም ቦታታትን ዘይምሽፋኑ ኣብቲ ምርመራ ኩሎም ሰብ ብፅሒት ኣካላት ብዘይምስታፍን ንመንግስቲ ትግራይ ንምብፃሕ ዝተገብረ ፃዕሪ ብዙሕ ዘይምዃኑን ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ገለልተኛ ስለዘይኮነ ኣካል እቲ ምርመራ ምዃኑን ተቃዊምዎሎ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣብ ልዕሊኡ ንዝለዓሉ ናይ ዘይሻራዊ ሕቶታት ብተደጋጋሚ ክነፅፎ ፀኒሑ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉና ኣለዎ ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪካ ላቲሻ ባደር ነቲ ሓባራዊ ፀብጻብ ብዝምልከት ኣብዝሃበቶ ርእቶ እቲ ሎሚ ዝወፀ ፀብጻብ ገሊኦም መዳርግቲ ገበናት ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀሙ ገበናትን ክኾኑ ዝኽእሉ ከበድቲ መግሃስታት ምፍፃሞም ዝሕብር እዩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ከምዝነፀሮ ግን ዝተማልአ ፀብጻብ ኣይኮነን ተወሳኺ በደል ንምክልኻል ህፁፅ ፅጉምቲ ምውሳድ የድሊ እዩ ኢላ ባዳር ንሳ ብምስዓብ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ብዝቐፀለ ስቃይ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ቀፃልነት ዘለዎ ዓለምለኸ ምርመራ ንምርግጋፅ መረዳእታ ዝሕሉን ሓቀኛ ተሓታትነት ዘረጋግፅን ዓለምለኸ መስርሕ ምርመራ ክቃየሽ እዋኑ እዩ ኢላ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ